Наступний слайд. Зупинені вони були ще в 2011 році постановою уряду Азарова. На жаль, в 2014 році нічого не поновилося. Більше того, було ухвалено відому постанову 65-ту, яка, в принципі, скасувала всі державні цільові науково-технічні програми. Я от, ну, з великим сумом можу вам сказати, що загальної загибелі уникли тільки дві програми, от якось на них уже рука не піднялася, це наша антарктична програма, бо все-таки є станція в Антарктиді, і наша космічна програма. Все. От більше ніяких програм Україна, себто ну, той механізм, який начебто є дуже потужним в руках у держави, програмно-цільовий, фактично зараз не використовується. Так само не здійснюються програми форсайтних досліджень. Це не значить, що що науковці цього не роблять. Така діяльність триває в Національній академії наук України, декілька доповідей було презентовано. Дуже цікава діяльність була здійснена на основі Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Результати доповідав академік Згуровський, здається, і на чи в комітеті, чи комісії з майбутнього. Власне, було розглянуто декілька сценаріїв розвитку України, причому як технологічного, так і політичного з огляду на можливі обставини. Більше того, було знайдено, виокремлено з усього, що є, 10 можливих осередків зростання, які можуть потягнути вперед економіку. До речі, два пріоритети виявилися попереду, і вони для мене були достатньою мірою прогнозовані. Це АПК і ВПК. Я можу сказати, справді, от по практичних моментах роботи, обидва напрямки у нас розглядаються вкрай динамічно, і ми справді потребуємо прогнозів, бо ми щодня ухвалюємо оперативні рішення. От, скажімо, в моїй волі було визначити разом з американцями пріоритети конкурсу, який зараз відкриває CRDF американський для наших дослідників. От, зокрема, значною мірою під впливом цього форсайту я визначив з американськими колегами, що це будуть роботи в галузі АПК. Що на цей рік, бо зрозуміло, що це те, що знайде практичне застосування, і це те, що цікавить американців в плані міжнародного наукового співробітництва. Хоча маємо пам'ятати ще про один фактор. Звичайно, вся діяльність з прогнозуванням і плануванням має сенс тоді, коли в державі існує хоч якась політична стабільність і спадковість. Якщо цього немає, це бла-бла-токс, це переглядання, це написання щоразу нових концепцій. Я не є політиком, я стежу за тими подіями, які відбуваються тільки по засобах масової інформації. Мене дуже як громадянина смутить, що є багато розмов про персоналії, і фактично є значно менше дискусій про рішення, які повинні бути ухвалені для того, щоб держава вийшла з кризи. А для того, щоб ці рішення ухвалювалися правильно, знов-таки має бути науковий підхід. І я хочу закінчити цією цитатою, яку я почав. Якщо Україна хоче інвестувати власну економіку на перспективу, вкладайте у науку негайно. Йонг Сукчі, президент Елсевіру. Дякую.
Запрошую до доповіді заступника міністра аграрної політики та продовольства Краснопольського Ярослава Васильовича.
Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що це якраз оплески були тільки завдяки тому, що мій попередній колега трохи похвалив АПК. Да. Перш за все, я, можливо, почав би якраз з тематики нашої сьогоднішніх слухань, тому що питання, яке піднято, воно настільки важливо, що її важко переоцінити. І я всього-навсього рік працюю першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. І перший рік нам довелося займатися тим, що ми цілий рік відпрацьовували стратегію розвитку АПК до 2020 року. І з однієї сторони у нас не було, як кажуть, досвіду, і, можливо, добре, що в нас його не було, тому що якби ми повністю поклалися на ті документи і законодавчі акти, згідно яких ми повинні були б цю стратегію, єдину комплексну стратегію, яку ми зараз маємо, розробляти, то ми б стояли б на місці. І дуже просто ось чому. Жодної цільової програми сьогодні не можна розкривати, відкривати нової, тому що є обмежені якісь ресурси. Тобто потрібно, абсолютно перший доповідач, як він правильно говорив, що є чітка прив'язка до фінансів. Є фінанси – плануйте, нема фінансів – не плануйте. Ну, але ж тут і зворотня якась сторона. Якщо є стратегія, є необхідність розвитку того чи іншого підходу чи напряму діяльності, під це ми тоді думаємо і шукаємо гроші. Ми до цього віднеслися трошечки по-іншому, тому що якщо подивитися, який рівень фінансування АПК був в минулому році, це 20 мільярдів забрали через відсотки по миту, це 10 мільярдів, потім за доставки пенсій ще відповідна сума, а якщо разом все взяти з заборгованості, 20 мільярдів. А якщо включити, що з 1 січня цього року і акумуляція ПДВ, яка в цілому всього 20 мільярдів якусь складає, і теж переведено в режимі, що 75% в цілому треба віддати державі, а 25% собі якусь залишити, то ми собі розуміємо, що сьогодні фінансової підтримки, навіть не прямої, вона сьогодні є дуже обмежена. А якщо подивитися напряму, то вона складає всього-навсього на весь АПК 367 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що 367 мільйонів гривень. Ви правильно, ви не ослухались. Це 300 мільйонів на зменшення процентних ставок по кредиту, 50 мільйонів гривень на підтримку селекції і 15,7 мільйона на підтримку фермерського руху молодих фермерів. Ось вся підтримка. І якщо дивитися на ці якісь кошти, то зрештою нічого не потрібно було розвивати. В той же час є як мінімум два документи, на основі яких ми все-таки розробляли і їх брали за основу. Це концепція, коаліційна угода, тому що ми як міністерство зобов'язані включати в план ці питання. Друге, план дій уряду, який знову ж таки мав бути якось включений. Ну і відповідно добавка того, що бачить безпосередньо саме якесь міністерство, не дивлячись на те, є фінансування чи немає фінансування. І ось я і таким чином у нас з'явилася єдина комплексна стратегія розвитку АПК, яка, на жаль, не може бути схвалена на засіданні Кабінету міністрів, тому що це так називаємо нерегламентний документ. Але ми його все-таки робили, і ось чому. Тому що, перше, ми залучили до розгляду даної стратегії не тільки наших науковців, а і асоціації, а ще й експертне якесь середовище, і в тому числі 74 закордонних спеціаліста, після чого два місяці ця стратегія висіла на сайті міністерства для того, щоб всі могли ознайомитися, внести свої пропозиції, дати якесь зауваження. І після того ще раз якось опрацювали. І що ми зробили? Ми дану стратегію затвердили на Національній раді реформ. Друге, ми це зробили на засіданні Аграрного комітету Верховної Ради, де було якось схвалено, і отам вже прозвучала пропозиція, що давайте його, можливо, розглянемо як варіант законопроекту на основі цієї стратегії. Ну, як це вдасться Аграрному комітету, не знаю, але дана стратегія дає нам можливість те, що буквально на колегії, яка відбулася місяць назад, ми запросили всіх донорів, всіх послів Європейського Союзу і презентували їм цю стратегію. На основі чого ми отримали підтвердження від них, що протягом місяця вони готові ту чи іншу, той чи інший напрям, ту чи іншу цільову програму, ну не цільову в даному випадку, а програму, яка передбачена в даній стратегії, взяти в роботу з точки зору своїх програм, фінансування для України. Якби ми не мали б цього документа, ми не мали б можливості говорити про те, що про залучення якихось коштів до підтримки сільського господарства в перспективі до 2020 року. Таким чином, це дає можливість продовжити все-таки розвивати наш аграрний сектор. І виходячи з цього, я, можливо, зараз хотів би озвучити стратегічні цілі завдання, які ми сьогодні бачимо, до 2020 року. То, що їх потрібно ще узгоджувати, і ми повинні війти в співпрацю з іншими міністерствами, відомостями, однозначно, тому що це зачіпає дуже багатьох, і зрозуміло, що одне міністерство з такими питаннями самостійно не впорається. Але основні пріоритети, якщо це в цифрових якихось речах або в таких якихось лозунгах, воно звучить приблизно так. Якщо в 2015 році ми сьогодні маємо 60 мільйонів тонн зернових, це один із рекордних урожаїв, то до 2020 року ми плануємо вийти на рубіж не менше 80 мільйонів тонн. Якщо ми отримали в цьому році 37 мільйонів тонн експорту зернових, то ми вбачаємо, що це може бути і до 70 мільйонів тонн. Хоча це не повинно бути нашою, і в нашій стратегії це прописано, що це не повинно бути нашою самоціллю як готової продукції. Нам потрібно говорити про продукцію доданої вартості. Радості мало від того, що ми експортуємо 17 мільйонів тонн кукурудзи. Ми б хотіли, щоб це було вже продукт з доданої вартості на тих заводах, які мають бути з огляду нашої стратегії, побудовані в нашій якої державі, і вже після того експортуватися в якості сільськогосподарської продукції з доданою вартістю. Це один із тих четвертих пріоритетів, який ми для себе ставимо. А взагалі до 20 мільярдів збільшити експорт аграрної продукції, мається на увазі в кошторисному вигляді, якщо сьогодні ми це робимо на рівні 11 мільярдів. Це, до речі, одне із якраз аграрна галузь за весь період наростила свій потенціал і якраз маємо позитивне сальдо. Слідуючий важливий аспект – це впровадження практик сталого сільського господарства ЄС та системи безпечності харчових продуктів. Ми повинні привести у відповідність регламенти виробництва сільськогосподарських культур та продовольства до тих, які є в Європі, для того, щоб ми могли, використовуючи можливості зони вільної торгівлі, все-таки торгувати з ними. Хоча, як аспект, для нас, все-таки, для наших аграріїв було важливо те, що ми почали цей процес, і коли ми приходимо сьогодні на азіатські і східноазіатські ринки, то вже навіть декларація того, що ми починаємо працювати по ЄСовських стандартам, вже дає нам якийсь зелений коридор. І в цьому є значна перевага, і багато хто переорієнтувався не на Європу, а пішов на якраз ці ринки. Впровадити передові системи контролю та безпечності харчової продукції, для чого сьогодні, я знаю, думаю, ви знаєте, є створена із минулої середи, почала працювати така служба, як Держпродслужба і захист споживачів. Важливим аспектом початої роботи, який був, ми однозначно був зроблений, а це дерегуляція, яка проведена в 2015 році. Ми скасували 14 сертифікатів, 7 ліцензій і внесено більше 50 змін до законодавства, яка полегшує роботу для товаровиробника. Але це має бути продовжена ця робота і завершити дерегуляцію, адаптувати законодавство до вимог ЄС. Одним із стратегічних аспектів, які ми бачимо для себе, це приватизація державних підприємств. До цього часу на це дивилися як на дійну корову, для того, щоб чиновники могли збагачуватись, використовуються державні підприємства, використовуючи схеми, які давали можливість це яким робити. Як приклад, я думаю, що всі його дуже гарно знають, але я можу нагадати, коли від Державної продовольчої зернової корпорації було в 2014 році експортовано на 131 мільйон доларів зерна, Це немало небагато, 50 кораблів практично пішло в офшорні зони, і кошти в Україну не вернулися. Задається питання, чи потрібно нам такі державні підприємства, і яким чином ми повинні їх використовувати. Через то наш підхід в стратегічному плані, всі 470 підприємств, за виключенням 18 там, стратегічно важливих, які необхідні для виконання специфічних функцій, вони мають бути приватизовані, а ті, які мають землю, вони повинні бути згідно закону про особливості приватизації для ВПК розпайовані для тих працівників, які працювали в цьому господарстві, які працювали в цьому господарстві. І це приблизно 30 тисяч осіб зможе отримати додаткову якусь землю. Відповідно, один із таких напрямків – підтримка сімейних ферм та малого підприємництва на селі. Ми вбачаємо, що не можна чисто говорити, ось давайте агрохолдинги, це якось наше нещастя, це наше зло, це наша якась біда. Я сказав би, що ми як міністерство підтримуємо і одних, і других. Тільки одних ми підтримуємо політично і на зовнішніх ринках, а других ми намагаємося підтримувати ще і з огляду нових законодавчих ініціатив і фінансово, наскільки це якось можливо.
Час.
Час. Ну, якщо час, то я думаю, що та ініціатива, яка у вас прозвучала, що ми повинні створити некий такий комплексний орган, який би проговорював і прораховував, а ще більше знаходив якісь шляхи вирішення того, як нам виробити єдину комплексну стратегію, якщо було в 2002 році, можливо, за тими сприйняттям тих застережень, які ми робили свою комплексну стратегію, от, якщо воно якийсь документ буде, під нього будемо шукати якусь фінанси, не тільки якусь виходячи з наших внутрішніх можливостей, а і зовнішніх. І я думаю, що з цього приводу якраз для цього і нам потрібен даний дані пропозиції. Дякую за увагу.
Дякую, Сергій. До слова запрошується заступник міністра молоді і спорту України Мовчан Микола Петрович. Колеги, прохання стисло, бо просто ми...
Дуже дякую.
Ми мусимо в 6 годині закінчити.
Окей. Шановний Олексій Олексійовичу, шановні колеги, шановні друзі, по-перше, я хочу подякувати за запрошення нашого міністерства мене на цей захід, оскільки ми вважаємо, що діяльність Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань майбутнього не просто важливою, а дуже важливою. Оскільки ми, як Міністерство молоді та спорту, ми вважаємо, що молодь наша – це і наше сьогодення, і наше майбутнє. Спорт – це наше сьогодення і наше майбутнє. Від того, як ми будемо працювати з молоддю, виховувати молодь, співпрацювати з нею, така в нас буде держава через 5, 10, 15, 20 років. Те ж саме я можу сказати про наш спорт. Від того, як ми будемо готувати сьогодні наших молодих спортсменів, дітей, юнацтво, від того залежить наш спорт і через 20, і через 15, 20, і 10, і 5 років. Тобто і довгострокова перспектива, і середньострокова, і короткострокова перспектива. Хочу відмітити, що співпраця нашого міністерства із Верховною Радою, з комітетом нашим профільним, і з комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва та іншими комітетами, адміністрацією президента, урядовими і неурядовими організаціями, громадянським суспільством дуже активна. І ми цим пишаємося, і у нас діє також громадська рада при міністерстві, і ми вважаємо, що тут у нас є певні досягнення. В нашій роботі ми, говорячи про прогнозування, планування нашої роботи, ми активно імплементуємо і використовуємо такі важливі документи, про які сьогодні говорилося, і план роботи уряду, і коаліційна угода, і хочу відмітити також план заходів з імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС, там є питання по молоді, по спорту, дуже важливі, потім і державна і стратегія сталого розвитку Україна-2020, і державна стратегія регіонального розвитку 2020 року. А також цілі розвитку тисячоліття, які були прийняті, ви знаєте, в минулому році на 15 років, там 17 пунктів, 17 цілей до 2030 року. Ми все це активно використовуємо в нашій роботі, плюс позитивні практики, як міжнародних організацій, як ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи, так і на двосторонньому рівні використовуємо досвід по роботі з молоді та спортом країн-членів Європейського Союзу та позитивні практики провідних країн світу. Тільки вам наведу кілька прикладів роботи нашого міністерства щодо зробленого в 15-16 році, оскільки саме ці роки заклали багато фундаментів для нашої роботи і короткостроковій, і багатостроковій, і середньостроковій перспективі. Хочу відмітити, що ці документи, які були прийняті, це не сама ціль, це інструмент, механізм імплементації і досягнення цілей на майбутнє. Не сама ціль, але це важливий інструмент. Ми в цьому році прийняли, Кабінет міністрів прийняв державну цільову соціальну програму «Молодь України 16-20 роки». Потім в березні ми започаткували ініціативу «Український пакт заради молоді 2020». Це, по-перше, поєднання зусиль і бізнесу, і держави, та громадськості задля сприяння молодіжному працевлаштуванню. Ми запровадили новий механізм проведення конкурсу проєктів громадських організацій. Прийнято нову систему вручення премії Кабінету міністрів молоді, вручення для молоді за особливі досягнення для молоді у розбудові України. Що стосується олімпійського руху та олімпійського спорту, ви знаєте, зараз триває підготовка до Олімпіади в Рио-де-Жанейро. У нас зараз 124 ліцензії в 19 видах спорту, але ми вже зараз почали готуватися, в тому числі, до зимових олімпійських ігор в Пьончангі в Південній Кореї на 18-му році, а також готуватимося до олімпійських ігор в Токіо в 2020 році. Потім, використовуючи позитивний досвід і практики країн-членів Європейського Союзу, ми реалізуємо пілотні проекти визнання провідної ролі федерацій у сфері спортивної діяльності та нормативного закріплення цього статусу, створення умов для діяльності федерації національного рівня. Це нам заложить важливі перспективи для того, щоб наші федерації мали більше повноважень і могли витиск на європейський рівень. Он зараз участь у пілотному проєкті беруть 6 національних спортивних федерацій. Все саме з баскетболу, стрибків воду, з легкої атлетики, важкої атлетики, хокею, хокею на траві. Потім питання боротьби з допінгом. Ви знаєте, що ми зараз внесли і продовжуємо вносити до національного законодавства зміни, враховуючи рекомендації ВАДА. І це на майбутнє, тому що ВАДА, ви знаєте, це організація міжнародних з питань боротьби з допінгом. Зараз допінг – це один з, боротьба з ним – це один з пріоритетів у спорті, тому ми цьому приділяємо реально важливу увагу. Фізичне виховання, фізична активність та спорт, масовий спорт. Ви знаєте, що від того, як ми займаємося спортом, залежить, як ми будемо здорові. Від того, як ми будемо здорові, залежить, наскільки ми будемо успішні в житті і наскільки ми будемо реально щасливими. Тому що спорт – це здоров'я і це щастя, це успіх і в кар'єрі, і в роботі, і в сімейному житті. Невеликий приклад, що зараз, станом на зараз, у нас десь в Україні приблизно 5,5 мільйонів осіб, яка займається тими чи іншими видами спортивної діяльності, фізкультурою та спортом. Це такий, скажімо так, показник, над яким ще треба працювати. В минулому році у нас була ухвалена концепція державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту до 2020 року. В цьому році, у лютому, указом президента України було схвалено національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період 2025 року, тобто саме, що на неї довгострокова перспектива, а саме рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація. Повторюсь, але від того, як ми займатимемося спортом, залежить наші успіхи у майбутньому. Так що всіх закликаю це робити. Потім, якщо брати міжнародний рівень, у нас ми заклали суттєві гарні фундаменти для роботи на майбутні 10, 15, 20 років. У нас в минулому році ми підписали дві угоди щодо обміну молоді між Литвою та Україною та Польщею і Україною. Кожного року у нас будуть проходити конкурси різних проєктів щодо обміну молоді, це і таборування, і різні семінари, тренінги для того, щоб наша молодь більше їздила за кордон в ці країни і їхня молодь приїжджала сюди. Чим більше ми будемо навчати молодь іноземним мовам, чим більше вони будуть пізнавати інші звичаї, інші країни, іншу культуру, інші закони, іншу політичну культуру, інше законодавство, тим у нас буде більш освічена, ми вважаємо, молодь. Крім того, у нас в минулому році був заключений документ між країнами Вишеградської групи та країнами Східного партнерства, ініціативи ЄС, ви знаєте, ми це є Україна туди входить. Ось, і ми сподіваємося, що це теж збільшить, скажімо так, мобільність молоді і для того, щоб наша молодь більше їздила за кордон. Ви знаєте, що за останніми опитуваннями десь близько 60-80% молоді України, які ніколи не виїжджали за межі своєї області. Так, це треба міняти, і причому дуже оперативно, для того, щоб наша держава могла якомога скоріше інтегруватися в Європейський Союз та в інші структури. І чим більше буде наша молодь спілкуватися за кордонною молоддю, тим більше буде прихильників серед молоді і України за кордоном. А це важливо, це виборці, і які впливатимуть на суспільну думку за кордоном про Україну і про українську молодь. Під час нещодавнього візиту президента України Петра Олексійовича Порошенка у Японії був підписаний вперше за всі роки незалежності України документ у сфері молоді та спорту. А саме це меморандум у молодіжній сфері щодо співпраці в молодіжній сфері фізичної культури і спорту. У нас наступного року починаються обміни молоддю з Японією. Українська молодь буде активно брати участь в різних заходах в Японії. І це дуже позитивно, оскільки Японія, як вже вона кілька разів цитувалася, є тією країною, яка є дуже активною і чіткою в плануваннях, і в економіці, і в політиці, і в громадському, і в соціальному, і в суспільному житті. Тому це не голословно, але нам треба вчитися у японців багато чому. І така співпраця у сфері молоді та спорту, я думаю, допоможе нам активізувати, скажімо так, вийти на зовсім інший рівень. Потім важливий момент, який посилить наші майбутні, скажімо так, позиції у сфері спорту на європейській міжнародній арені. Ви знаєте про те, що в минулому році у грудні міністр Ігор Олександрович Жданов підписав від імені України конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Ви знаєте, що це одна з пріоритетів не тільки в Раді Європи, а по всьому світові. Тому ми сподіваємося, що зараз йде процес у нас підготовка документів і процес ратифікації цієї конвенції. Ось, ми одні з перших країн, які приєдналися до цієї конвенції, і це конвенція на багато-багато років вперед. І нам дуже приємно, що Україна в цьому плані посідає, скажімо так, передові місця. Потім співпраця з ЮНЕСКО. Ви знаєте про те, що Україна у листопаді минулого року була обрана на 4 роки. Це робота нашого міністерства співпраці з МЗС України, хочу підкреслити, і це дуже важливо, скажімо так, кроссекторальна міжвідомча співпраця. Ми були обрані до комітету, міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань фізичного виховання та спорту. Це не 4 роки, це допоможе впливати на нашу, скажімо так, і спортивну дипломацію, і на наші позиції в ЮНЕСКО, в ООН та інших організацій системи ООН. В лютому цього року Україна була обрана віце-президентом цього комітету, це теж досягнення, і це дозволить голосу і наших спортсменів, які багато в чому флагманом України у зовнішній політиці, гучніше лунати на міжнародній арені і просувати українські інтереси. Наприклад, зараз ви знаєте про те, що в окупованому Криму знаходяться бази і олімпійські, дефлімпійські, паралімпійські, і ми, використовуючи механізм ЮНЕСКО, постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми, для того, щоб це питання було постійно на порядку денному, і про це не забувалося. Тому ще раз підкреслю, що всі ці речі і документи підписані, і членство в міжнародних організаціях – це є механізмом по захисту просування наших інтересів. І наостанок три моменти. Перше, у березні цього року ми підписали, наше міністерство за Радою Європи підписало рамкову програму співробітництва між Міністерством молоді та спорту і Радою Європи у сфері молодіжної політики на 2016-2020 рік, де прописано безліч речей, крім обмінів і тренінгів, семінарів, і участь у мобільності молоді, і вивчення культур, і інших речей, і права людини, і вивчення питань демократії, і взагалі взаємні поїздки. Тому ми сподіваємося, що ті молоді люди, які братимуть участь в наших програмах протягом найближчих 5 років, це сильні, вправні, активні майбутні громадяни України в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х роках цього століття. І наостанок, над чим зараз ми працюємо? По-перше, за нашою ініціативою ми зараз будемо відновлювати молодіжний форум ГУАМ. Ви знаєте, що він існував до 2012 року. Зараз за ініціативою нашого міністерства я брав участь в Раді постійних представників ГУАМ тут в Києві, і ми будемо просувати це, і будемо просувати спортивну співпрацю. І будемо приєднуватися до молодіжного форуму ОБСЄ, для того, щоб голос нашої молоді звучав на у всіх міжнародних організаціях. Дуже дякую вам за увагу.
Дякую. До доповіді запрошується заступник міністра охорони здоров'я України Волосовець Олександр Петрович.
Дякую. Спасибі, Олексій Олексійович, ви мене трошки в посаді підвищили, бо я буду сподіватися на краще в своєму житті, можливо, в майбутньому. Да, шановні колеги, ну, дякуємо за запрошення, надзвичайно приємно, що є таке зібрання і є такий, скажімо, мозковий штурм, як зробити майбутнє нашої країни краще. Я хочу сказати, що без проблеми здоров'я ми питання майбутнього, здорового майбутнього нашої держави не вирішимо. І безумовно, в будь-якій стратегії, і 2020, і в стратегії кожного відомства повинно фігурувати питання охорони здоров'я і відомчих працівників, от, і дитинство, от молодь спорту говорили. Спорт високих досягнень – це, я хочу сказати, зовсім не здоров'я. Це велика проблема, тому що діти, які займаються професійним спортом, от, вони підлягають якраз посиленому медичному спостереженню в диспансерах і для того, щоб визначити, можуть вони цим займатися чи не можуть. Хочу вам також сказати, що ті проблеми, які стоять зараз перед системою охорони здоров'я, вони є надзвичайно глобальними, тому що сама галузь охорони здоров'я, вона вирішує, ну, відсотків 10 від нашого здоров'я. Більше 30% – це спадковість, 6% – 20% – це умови життя, оточуюче довкілля, і ще 20% – це те, як ми живемо, образ нашого життя, як ми рухаємось. Я абсолютно згоден з попереднім доповідачем, що рухомої активності немає. От, у нас 7 квітня відбувся Всесвітній день охорони здоров'я. Він в цьому році присвячений, знаєте, які проблеми? Діабету. От. Ця проблема стала дійсно глобальною. От, якщо ви не знаєте цифр, 1 200 000 наших громадян страждають діабетом. Серед них 8 тисяч дітей. Величезна проблема. Малорухливий спосіб життя, надлишкове калорійне харчування. Я так з трибуни скажу, щоб ви запам'ятали сьогодні один факт. Банка Кока-Коли – це добова потреба дитини в цукрі. Тоді не треба дивуватися, чому у нас такі проблеми. У нас 25% підлітків мають надлишкову вагу. У нас третина населення, де чоловіки доживають до 63 років, а жінки – до 68, це люди, які мають надлишкову вагу і ожиріння. І харчується явно нераціонально. І про це людям треба говорити, тому люба стратегія, перш за все, повинна починати з просвітницької роботи. Це державна громадська робота. Відомством самим буде дуже важко це зробити. То саме громадські організації, зараз міністерство в цьому плані активно співпрацює. У нас є і громадська рада, і чимало громадських організацій, які захищають інтереси і материнства, і дитинства, от, і населення в цілому. От ми працюємо зараз над цим. Все хочу сказати про одну проблему, яка напряму залежить від того ж діабету. Тому що ложка цукру в середньому підвищує зразу тиск на 5-10 мм вступного стовпчика. Це проблема серцево-судинних захворювань. 110 тисяч випадків інсульту за рік і понад 50 тисяч випадків інфарктів. У нас почали реєструватися інфаркти серед дітей і інсульти, щоб ми розуміли, в якій ситуації знаходиться держава. Ми маємо нездорове покоління, і з цим треба робити щось. І не тільки Міністерство охорони здоров'я, це повинно бути міжвідомча координація. Тут абсолютно згоден з Наталією Іванівною, що кожен блок повинен відповідати за своє. Освіта і наука повинна брати на себе просвітницьку функцію, освітню функцію. От. Мінагропром – якісні продукти, Мінмолодьспорт – рухливий спосіб життя, здоровий спосіб життя. Міністерство охорони здоров'я повинно займатися якісною медичною допомогою і доступними вітчизняними ліками. Це, до речі, і заложено в стратегії розвитку міністерства, яку ми, як кажуть, декларуємо. Розвиток громадського здоров'я, первинна ланка. От. Але потрібні, Олексій Олексійович, цільові програми. Те, що їх заборонили, я вважаю, це неправильно. Вони дозволяли зосереджувати хоч якийсь мінімальний напрям коштів і на науку, зокрема, і на придбання якісного медичного обладнання, от, і іншого обладнання для тих же лікарень, для того, щоб ми вирішували якісь нагальні питання. І от серцево-судинна патологія – це 65% смерті працездатного населення. Ще 15% – іде 30-річчя Чорнобиля. Це онкопатологія. Тільки серед дитячого населення, я дитячий лікар по освіті, кількість пухлин виросла за останні 30 років в півтора рази. Я розумію, поліпшилась діагностика і все інше, але довкілля не поліпшилось те, що нас оточує. І майбутнє наших дітей, майбутнє покоління, які будуть жити на цій землі, залежить від того, в яких умовах вони будуть жити. Забруднених, таких, які вони є зараз, чи все-таки, як кажуть, всім миром треба братися і якось цю державу рятувати. Від завалищ токсинів, пестицидів, завалів металургійних комбінатів і хімічних, добрих і всього того іншого, що, як кажуть, ми накопичили. Я вже не кажу про військові проблеми і все інше. Ще одна проблема – репродуктивне здоров'я. Це теж окрема програма, яка мала знайти своє відображення в стратегії 2020, чи можна назвати як завгодно, майбутнє України. От, вона повинна бути така стратегія, безумовно. Кожна сьома дитина народжується хворою. Це реалії нашого життя. І вивести її на здоровий стан, на повноцінне життя, на якісне життя надзвичайно важко. А якість життя – це якість праці, це якість освіти, це якість і наукових досліджень, і якість того, як людина сприймає весь цей світ. Більше того, радість материнства – це, як кажуть, нічим не передаваємо відчуття, те, що Господь дає жінці і родині. От. То воно доступно зараз не кожній українській родині. А у нас у 2000 році було 11 мільйонів дітей, а зараз, шановні колеги, на жаль, тільки 7,5 мільйонів дітей. Населення України старіє. У нас більше людей похилого, старшого віку, а дітей стає все менше. В наших родинах максимум одна, ну, може, дві дитини. Соціально-економічні умови. Як кажуть мені мої студенти, Олександр Петрович, ребенок став тепер очень дорогим удовольствием. От. І держава теж повинна тут допомагати. І це теж треба закладати в стратегію. Я не буду багато вам більше розповідати, я цифри всі назвав. Максим Віталійович, я його дуже шаную, поважаю. Він така системна людина. Він сказав про вираз Йон Сунчі. Якщо хочете мати майбутнє, вкладайте в науку. Я хочу сказати, якщо ми хочемо мати майбутнє здорову Україну, то треба вкладати в медицину. І кошти, і розум, і сили. І не тільки медикам, а кожній родині, кожному колективу. Тоді ми зможемо, як кажуть, зрушити цього воза з місця. Дякую.
Дякую, Олександр Олександрович. Запрошую до доповіді помічника міського голови Миколаєва Рохова Руслана Олеговича.
Здравствуйте. Мені казав, що тут постійна комісія з питань тимчасового жертви. Бачу, багато людей вже в гаджетах, півтори години тримати, фокусувати увагу важко. Це зрозуміло, особливо, коли ми говоримо про такі не дуже прикладні теми, але які, на мою думку, є надзвичайно важливі для країни, особливо для нашої, яка на шляху становлення. Я минулого року разом з колегами створив школу мерів, разом з рядом партнерів, тут присутні представники цих організацій, і Миколаївський міський голова є один з випускників нашої програми. Коли минулого року уряд взяв напрямок на децентралізацію, було зрозуміло, що потрібно буде аналізувати, де слабкі сторони. І цією слабкою стороною, на нашу думку, була низька спроможність управлінських кадрів на місцях давати гідні відповіді на виклики часу. Звідки взялась така логіка? Просто потрібно подивитися в майбутнє і зрозуміти, які є загрози, і якщо ти знаєш, де ти можеш впасти, ти можеш постелити. Очевидно, що без процесу планування майбутнього ми будемо жити в тому майбутньому, який будуть продукувати інші люди. Країни, які не мають власного сценарію, живуть за сценарієм своїх сусідів або геополітичних гравців. Якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, яке, на мою думку, є одною з точок росту для України, що демонструє саме польський приклад децентралізації, варто замислюватись про те, яка якість на місцях управлінських кадрів, наскільки вони спроможні незалежно думати про розвиток своїх міст. У наступному столітті, я думаю, і в наступних після того, конкуруватимуть не країни між собою, а саме міста. Адже всі ми з вами живемо так чи інакше в певному населеному пункті, і якщо дивитися в динаміці, світ поступово урбанізується. Люди з сільських територій переїжджають в міста. І сьогодні кожне місто конкурує за якісних людей, креативних, як прийнято сьогодні, креативний клас, який здатний продукувати додану цінність і додану вартість за технології, про які сьогодні говорили, і за інвестиції. І аби бути здатним це робити, необхідно відповідне мислення і стратегічний підхід. І дуже приємно, що принаймні тимчасова комісія наразі є, дуже дякую за запрошення, яка говорить про майбутнє. Майбутнє потрібно сценарувати. Має бути якийсь режисер, який разом з громадою, з науковцями формує бачення того, що потрібно, і розуміння шляху досягнення. На прикладі конкретних кейсів наших випускників, що ми будемо говорити про Миколаїв, ми розуміли, що для того, щоб розвивати місто, потрібно мати бачення, потрібно мати стратегію, потрібно мати інституційну спроможність реалізувати цю стратегію. Станом на зараз, 100 днів позаду, трішки більше каденції міського голови Миколаєва, створена за допомогою донорської підтримки Фонду локальних ініціатив Канади Агенція розвитку Миколаєва. Наразі вона працює над тим, щоб розробити стратегію розвитку міста. Далі на часі буде реформа структури і так далі. Потрібно розуміти, що хочемо ми того чи не хочемо, а історію вершать люди. І від їхніх компетенцій і спроможності залежить якість прийнятих рішень. І саме від таких рішень залежить, куди буде рухатися країна. Я не буду більше віднімати часу. Єдине, хотів би акцентувати на тому, що я би до резолюції рекомендував би речі, якісь робочу групу, яка б напрацювала конкретний алгоритм дій, а як бути в масштабах країни. Оскільки ми в рамках нашої школи намагаємося працювати саме з місцевим самоврядуванням, над спроможностями, над тим, як ефективно діяти. І в якості прикладу неспроможності можна проаналізувати 5 мільярдів грошей в обласному бюджеті Донецької області, які акумульовані з рахунок невикористання, перерозподілення казначейських коштів органів місцевого самоврядування. І коли була можливість взяти ці кошти на проекти розвитку, міста банально не могли розробити проекти. У них не було людей, які спроможні це робити. Мало людей, які спроможні читати конкурсні заявки англійської мови, писати проекти під ці заявки. То наразі є багато ресурсів, які можна брати, ми просто не спроможні їх ними користатися. І коли сьогодні апелюють до того, що потрібно в міжнародній спільноті взяти якусь суму коштів, то ми, перш ніж говорити про це, мали би ефективно використовувати те, що вже маємо під ногами. І спроможності, компетенції – це ключові виклики, адже від людей залежить все, особливо від керуючих кадрів. Дякую.
Як було обіцяно, з'явився Віктор Валерійович Галасюк, я його запрошую до слова, якщо він віддихався, бо я боюся, що він знову втече.
Ні, від майбутнього не втечеш. Я вам дуже дякую. Шановні колеги, радий вас вітати. Значить, ну, щодо сьогоднішньої теми і взагалі щодо діяльності комісії майбутнього, я думаю, що саме її існування, це вже є надзвичайно важливий факт, який привертає увагу і журналістів, і експертного середовища, я вже не кажу про політиків, до тих питань, якими ми маємо опікуватись. Да? Що стосується питання, яке сьогодні винесено, як заголовок, да? прогнозування розвитку країни і так далі, то я вважаю, що нам потрібно більше, ніж прогнозування, нам потрібно проєкт розвитку країни, і в тому у нас стає все більше і більше однодумців. Я дуже радий бачити вас, шановні колеги, бо дійсно ви це активно пропагуєте. І це є так, оскільки нам кажуть, що ну погано, коли є певна державна політика, коли є певні плани, що це там зайве державне втручання. Але якщо ми з вами подивимося, як європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина, Швеція, інші, як вони прийшли в ту точку, де вони знаходяться сьогодні, я вже не кажу про Японію, да, і азійські країни, то вони прийшли туди виключно завдяки проєктуванню свого майбутнього, причому воно здійснювалося в різних формах, і деякі з них, в тому числі індикативне планування, да, це є абсолютно дієвий інструмент реалізації економічної політики, при якому держава є не стороннім спостерігачем, не просто, скажімо, не сповідує концепцію лезефер, хай йде, як йде, а навпаки, держава встановлює правила гри і ефективно втручається в господарську діяльність, в регулювання ринку для того, щоб країна розвивалася бажаною траєкторією. Коли я кажу про бажану траєкторію, ну, думаю, ні для кого не є секретом ті цифри прогнозу зростання ВВП, які нам, скажімо, прорахують на наступний рік, да? Тобто там, умовно кажучи, в межах арифметичної похибки, там 1% чи скільки там коригують, там, то туди 0,5%, то туди. Да? Ну, не треба бути ні економістом, ні депутатом, ні міністром для того, щоб зрозуміти, що для країни такі показники розвитку означають просто економічну смерть. Да? Тобто це гарантія того, що ми будемо на рівень 2013 року повертатися десятиріччями, не те, що кудись рухатись. Да? Значить, провідні економічні дослідники, вони стверджують, що в принципі є таких декілька базових сценаріїв розвитку країн. Да? Значить, ну, один сценарій такий, який, на жаль, у нас сьогодні має місце, такого дрейфу, занепаду, да, і, по суті, втрати того потенціалу, який ми сьогодні маємо, є. Сценарій, певно, такого серединного розвитку, яким йдуть сьогодні, в тому числі, зрілі європейські країни, які мають там темпи зростання 2-3-4% і так далі. Так от, для того, щоб вийти на рівень цих розвинутих країн, які сьогодні нас випереджають в 4-5 разів більше з рівнем ВВП, я вже не кажу про інші складові, для того нам потрібно мати темпи зростання мінімум вдвічі більше, ніж у них. Тобто для нас мінімальна планка – це є десь 7% річних зростання. Це є мінімальна планка, про яку взагалі ми маємо думати. Да? Причому, коли мені кажуть, що це популізм, я кажу, а ви почитайте, наприклад, дослідження АМФ, Міжнародного валютного фонду, 2013 року, де вони стверджують, що для України, значить, сценарій розвитку 7-8% на рік зростання ВВП, це є абсолютно нормально, це стаціонарний режим там розвитку і так далі. Так це без пришвидшення, це без форсажу, це без якихось екстраординарних речей. Насправді, у нас сьогодні настільки низька база, яка дозволяє нам і вимагає від нас, по-перше, таргетувати економічне зростання країни десь на рівні мінімум 7-8% на рік, а в принципі ми маємо собі встановлювати амбітну мету десь 10% на рік і забезпечувати її реальними інструментами економічної політики. Да? Коли кажуть, що це популізм, слухайте, для Китая база, порівняння якого ну просто там на порядок більше, 10% це не популізм, а для України, значить, маленької, крихітної країни це популізм. Да? Я вам тільки один приклад наведу, щоб було зрозуміло, що це абсолютно нереалістично. Сьогодні ми, якщо візьмемо такий показник, наприклад, як експорт, да, скільки Україна всього експортує усіх видів товарів у світ, да, до всіх країн світу. Значить, сьогодні це 38 мільярдів доларів на рік. Нещодавно це було майже вдвічі, да? Більше. Що таке 38 мільярдів? Ну, відверто кажучи, це просто нічого для країни в 45 мільйонів людей. Бо тільки в одному місті Чикаго, місті побратимі Києва, високотехнологічної продукції, це переважна продукція IT-галузі, це переважна research and development, нематеріальні взагалі продукти, там виробляється на рік 65 мільярдів доларів цієї продукції в місті Чикаго. І там це роблять 275 тисяч людей, які задіяні в галузі. 275 тисяч людей, да? А в нас в країні 19 з гаком мільйонів економічно активного населення, і ми не можемо дати собі ради з тим, і по суті є просто мізерними в економічних термінах. Тому я категорично відкидаю сценарій, який нам послідовно нав'язують, що для України економічна стратегія – це є програма МВФ, що для України економічна стратегія – це є угода про вільну торговлю, про торгівлю з Європейським Союзом. Це абсолютно не так. Оскільки це є важливі елементи, але вони є допоміжні, вони, скажімо, не мають займати більше 10% взагалі на загальній мапі економічного розвитку країни. Це програма МВФ – це є тимчасова допомога, яка повинна дати нам передишку, скажімо, там на рік для того, щоб в нас не було дефолту і щоб ми могли розпочати справжні радикальні реформи. А угода про асоціацію з Європейським Союзом – це є так само, як будь-яка інша угода про вільну торгівлю, не більше, ніж можливість економічного зростання у тому випадку, якщо ми будемо мати потужну виробничу політику, промислову, інвестиційну, внутрішню політику, спрямовану на розвиток економіки. Бо якщо ми не будемо мати такої політики, то буде все так, як в нас є зараз. Ви подивіться, скільки в нас нас вже діють режим автономних торгівельних преференцій з боку Європейського Союзу з 2014 року. І що відбулося? От який плюс нашої торгівлі з Європейським Союзом? Я вам скажу, який плюс 2% був там от не так давно по року, це все за рахунок значить, сировини, а по промисловості, по всьому ми катастрофічно впали. Тобто сьогодні для нас взагалі баланс економічний цієї угоди, він є від'ємним. А чому він є від'ємним? Що в цьому може Євросоюз винен? Ні. В цьому винна український уряд, українська влада, тому що до сих пір не розробили національну економічну стратегію, програму соціально-економічного розвитку, не запровадили інструменти стимулювання експорту, розвитку власної промисловості, всього того, що робить Європейський Союз. Тобто нам кажуть, що от угода про вільну торгівлю – це є панацея, і ну, ми бачимо, яка це панацея. Ми бачимо, що ми все більше стаємо сировинним додатком, і якщо у нас ще там 5 років назад у нас сировинна складова була 52%, то зараз вона вже практично 60%. Да? Метал, значить, чорний метал, зерно, залізорудна сировина, ліс-кругляк, зола. Ну, слухайте, ну це не є взагалі товарна структура експорту нормальної європейської країни. Тому ну, теза перша, що нам потрібна не просто прогнозувати, а таргетувати розвиток країни. Якщо ми кажемо про економічну складову, то якщо брати такі інтегральні показники, як ВВП, то ми маємо таргетувати його на рівні мінімум 7-8% зростання економіки на рік і під нього будувати всю систему державних інституцій, державної політики, KPI для топ-менеджменту країни і так далі, для того, щоб його досягати. Чи є це реалістичний сценарій? Це є абсолютно реалістичний сценарій, який досягається в тому числі за рахунок боротьби з корупцією, деофшоризації, проведення радикальної податкової реформи, яка забезпечує економічні стимули для зростання економіки. Це є абсолютно реально за рахунок встановлення інвестиційних стимулів, таких як є в Туреччині, в Польщі, в Словаччині, в Малайзії, я вже мовчу про такі країни, як Китай і так далі. Це є абсолютно реалістично з огляду на ту ресурсну базу, яка є сьогодні в Україні, бо у нас є все. У нас є все абсолютно, що необхідно для потужного економічного розвитку. У нас сьогодні тільки немає політики, яка це все збирає докупи і діє в національних інтересах України. Бо сьогодні ця політика, на мій погляд, вона є безсуб'єктною, вона є не українською, а влада, по суті, обрала найлегший для себе шлях. Шлях підміни справжніх економічних, соціальних, технологічних реформ в країні, їх підміни виконанням певних домовленостей з кредиторами, які до того ж виробляються самою цією владою, да, без наполягання на конкретних національних інтересах. Тому безумовно таргетування економічного зростання, безумовно з конкретними показниками, безумовно забезпечення реального інструментарію для такої політики. І ну, головне – це механізми імплементації. Імплементація можлива тільки тоді, коли накопичується критична маса однодумців і в політикумі, і в суспільстві, і в бізнесі, і так далі. І сьогодні така маса однодумців в суспільстві, вона є значно вищою, ніж в політикумі, бо за моїми скромними оцінками в Верховній Раді десь, мабуть, ну, людей є 60, може, таких, які ставлять, які мають державницьку мотивацію, ставлять інтереси країни вище за свої особисті якісь утилітарні, короткострокові такі життєві потреби. Да? От. Але я думаю, що це вже не мало для початку. Ну, тільки для того, щоб це відбувалося, потрібна максимальна консолідація зацікавлених людей, молоді. От навіть подивіться сьогодні на наш тут зал. Да? Ну, це про що кажуть? Про то кажуть, що, мабуть, ми не дуже ефективні в комунікуванні, ми не дуже ефективні в тому, щоб збирати однодумців, щоб тут люди стояли, щоб не було де сісти. Да? Бо завжди є легкі шляхи еміграції з країни, і, на жаль, влада робить все, щоб найбільш соціально активні, динамічні, розумні люди покидали країну. Бо тоді в них не буде дискомфорту, тоді вони зможуть монополізувати владу, монополізувати корисні копалини, значить, і старий олігархічний бізнес буде животіти, і країна буде в бідності. Коли мені кажуть, що або сьогодні ми робимо радикальні реформи, або завтра не буде країни, я не погоджуюсь, тому що, ви знаєте, в такому режимі, як сьогодні, країна може існувати, на жаль, дуже і дуже довго. Чому? Тому що просто ми будемо все більше перетворюватись на сировинну колонію і далі розходитись траєкторією із Європейським Союзом і з Азією. Тобто, ну, але для нас це не є абсолютно прийнятний механізм, прийнятний сценарій. Ми прагнемо максимальної суб'єктності України і я думаю, що завдання і перших осіб держави, і нас, як народних депутатів, це знаходження підтримки, в тому числі у наших закордонних партнерів, в тому, щоб модель нашої співпраці будувалася не за моделлю там отримання, скажімо, риби, да, а все-таки, щоб ми становилися партнерам, які ефективні, які вигідні, щоб ми перебудували модель країни з моделі там жебрака, який ходить за новими кредитами МВФ, на модель інвестиційного розвитку, за яким ми створюємо тут поле для гри, де будуть і американці, і європейці, і азійці, і всі будуть, а тут є інтелект, тут є земля, тут є ресурси, тут є все, що потрібно для успіху. Бо подивіться, якщо Польща за цей час, за 25 років, збільшила ВВП в 3 рази, а ми втратили третину ВВП, про що це говорить? Що різна в нас земля, різне повітря, різні люди, чи що? Тільки одне, там була національна політика, у нас її, по суті, на жаль, цей час не було, і ми їхали просто за інерцією від того, що отримали від Радянського Союзу. Тут, ну, от ми кожного разу підходимо до точки біфуркації, я сподіваюся, що наша чергова точка біфуркації, вона все-таки дасть зародження нової якості і нової консолідації і громадянського суспільства, експертного середовища, бізнесменів, які зацікавлені в успіху власної країни, ані в еміграції, ані в бігстві в офшори і так далі. Тому я радий вас бачити, мені буде приємно познайомитись з тими, з ким ми ще не знайомі, і давайте максимально співпрацювати. Дякую.
Дякую, Віктор. Дякую, Віктор. Запрошую до доповіді члена-кореспондента Національної академії наук України Скрипненко Марія Іллівна.
Доброго дня. Я представляю Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України. І в своєму доповіді, короткій доповіді, я хотіла би торкнутися такої проблеми, як проблеми саме адекватності прогнозів і, перш за все, адекватності прогнозів макроекономічних показників. Чому саме макроекономічні? Тому що адекватний прогноз – той прогноз, який дійсно має такі високі прогностичні властивості відносно майбутнього розвитку. Він якраз і є тою економічною базою для розробки майже всіх урядових документів, ну, перш за все, таких макробалансів, як система національних рахунків, як баланс бюджету, як грошовий огляд, як платіжний баланс. І в цьому аспекті я хотіла би зазначити, що саме адекватність прогнозів, вона залежить від того модельного програмного інструментарію, на якому розробляються ці прогнози, обраховуються, виконуються певні оцінки і таким чином обговорюються, і можна говорити про те, що і порівнювати різні сценарії розвитку. Я хотіла би зупинитися на тому, що саме стосовно модельного інструментарія, що дуже вельмишановний сьогодні, тільки що виступавший Віктор Валерійович, він казав, що можна таргетувати ці горизонти саме ВВП на рівні 7, 8, 10, ніхто не заперечує. А ми зараз, оце я хочу сьогодні якраз і показати, що у нас виходить чомусь на 16-й рік це близько нуля, на 17-й рік там трошки динаміка більш повільніша. Чому так? Що я? Ми проти того, щоб це було 7%, 8%? Ні. Це дійсно залежить від того саме, яка ресурсна база. Да, дійсно, вона прихована, в нас є дуже значна, і про це дуже багато говорили науковці, що і тіньова економіка, і приховані значні доларові резерви у нас є, і є ті резерви, які ми можемо і в політиці застосовувати для того, щоб здійснювався відповідний розвиток. Але саме того головного ресурсу, який завжди є підґрунтям економічного розвитку, інвестицій, і у нас завжди якби не вистачає, і саме інвестиції як основний ресурс, він і прораховується майже у всіх модельних цих інструментаріях, і якраз він нам показує, що поки що ми ці таргети ми не можемо собі зазначати. Це як такий вступ. Я у нашому інституті саме для того, для цілей макроекономічного прогнозування був розроблений відповідний інструментарій і ієрархічно-аналітична економічна система прогнозування економіки України, тобто економічне прогнозування. Цю роботу саме в такому широкому аспекті ми почали ще в 2007 році. І ця ієрархічна система, вона включає перший рівень – це макропрогноз, а другий рівень – це прогнози на рівні регіонів України. І далі, будь ласка, наступний слайд. Саме що стосується макрорівня, то нами розроблена відповідна система інтегрованих моделей прогнозування економіки України, в яких саме через прогнози ми робимо таку спробу балансування всіх основних макроекономічних балансів України і те, щоб